İman degenimizde. Arap tilindeki iman sözü senu, ilanu nemese rastau degen mağınanı bildiredi. Al şariqattağı mağınası Allah'a jene onun periştelerine, kitaptarına, elçilerine, kıyamet günü sonday taqdırğa onun jaqsılığı men jamandığına iman keltiru. Sonday adamdar kezdestirdik. 30 40 yıldan beri namaz okuyup. Мен сенде түсінбеймін деп қояды. Періште, періште дейсің. Кім ол деп қояды? Мен вообще сенбеймін оған дейді. Бітті де. Міне бітті. Түсіндіңіздер ме? Қараңыздар. Аллаға иман келтіру жаратушы Алланың бар екеніне және оның жалғыз ешқандай шерігі жоқ екеніне шүбәсіз сену деген білдіреді. Оның періштелеріне иман келтіру қараңыз. Аллах Тааланың жаратқан періштелерінің шүбәсіз сену. Олар Аллах Тааланың бұйрықтарына қарсы келмейді. Ол не бұйырса соны бұлжытпай орындайтын құрметті құлдары. Аллах Тағала оларды нұрдан жаратқан. Олар ішпейді, жемейді, жынысқа, ер мен ұрғашыға бөлінбейді. Нәсілдік жолмен көбеймейді. Және олардың саны тек бір Аллаға ғана мәлім. Енді христиандар, еврейлер, періштелер Құдайдың әйелі деген сөз жалған. Қараң, олар ішпейді, жемейді. Олар ер әйел жынысына бөлінбейді олар. Олардың санын жалғыз ғана Аллах біледі. Мені сол періштелерге сенім жүректе болу керек. Хасан Басри рахимахуллах мешіттен шығып еді, достар, о келіңіз, келіңіз, келіңіз. Шашлы ет, пет тұрған ет. Келіңіз бір тамақтанайық деп отырады. Хасан Басри бір уағыз айтайын деп отырады. Тоқташ деді. Тыныштықпен жексіңдер деді. Бұл жерде уағыз айтайын деп отырсың ба деді да Сонда Хасан Басри, не деп отырсыңдар сендер деді да? Сендер екі желкелеріңде Керам мен Катибенің барына сенбейсіңдер ме деді. Қараң. Бізде де солай да. Құдай тамақта ең жөйленіңізді тоқта ауқат жеп алайық дейді. Құран оқын болды, амин да болсын. А тойда сен Құран оқың дұрыс емес, уағыз айтың дұрыс емес. Ол кезде билеу керек, қайнау керек, ішу керек ол кезде де. Міне адамдардың соншалық түсіні. Тіпті намазхандардың өзі сондай ғой.